të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët politikë konsiderojnë se do të jetë e pamundshme të zgjedhet kryetari i Kuvendit të Kosovës pa marrëveshje të partive politike. Në një gjykatë në Shkup janë paraqitur kryeministri Gruevski dhe lideri opozitar Zaev. BBG-ja e dënoi vrasjen e gazetarit amerikan Steven Sotloff. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Maqedoni është në dëgjim të një padije private nga kryeministri Nikola Gruevski kundër liderit opozitar Zoran Zaev, për shkak se ky ka paraqitur shpifje të dyshuara lidhur me shitjen e një banke. Zoti Gruevski po kërkon në dëmshpërblim prej 50.000 eurove nga lideri Partisë Socialdemokrate në opozitë Zoran Zaev, raporton në agjencia Associated Press nga Shkupi. Të dy ata janë paraqitur dje në gjykatë. Më herët, zoti Zaev kishte pretenduar se ka dyshime se Nikola Gruevski ka marrë rishvet nga një biznesmen në Serbë në vitin 2004 për ta lehtësuar shitjen e një banke private për të. Nikola Gruevski ka hedhur poshtë këto akuza. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë ditës së sotme do të takohet me presidentet e tri vendeve baltike para samitit të NATO-s që do të dominohet nga lëvizjet e Rusisë në Ukrainë. Obama arriti sot herët në mëngjes në Estoni. Zëdhënës i tij Josh Ernst tha se kjo vizitë ka për qëllim të theksoj për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për rajonin. Estonia, Letonia dhe Lituania ishin në përkëmbur nga pushteti rus për dekada të tëra, pas e luftës së dytë botërore dhe pas shkatrimit të ish-bashkimit sovjetik në vitin 1991, janë antarësuar në Bashkimin Evropian dhe NATO. Këto tri vende të vogla gjithnjë kanë pasur frikë nga Rusia. Aneksimi i Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë dhe konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ku Kievi thot se forcat ruse janë bashkuar separatistëve në konfliktin katërmujor, i ka shtuar shqetësimet e tyre për lëvizjet e ardhshme të Rusisë. Shtëpia Bardhe ka njoftuar se po dërgohen trupa shtese për të mbrojtur kapacitetet dhe personelin diplomatik amerikan në Irak, derisa Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta mbështesin qeverinë e Irakut në luftën e saj kundër Shtetit Islamik, që është një grup militant. Në njoftim, megjithatë, theksohet se këto forca shtesë nuk do të shërbejnë në rol luftarak. Zyrtarët e lartë amerikan, përfshirë sekretarin e shtetit të John Kerry dhe sekretarin e mbrojtjes të Chuck Hagel, së shpejti ndarës do të udhtojnë për në lindjen e mesme për të ndërtuar një partneritet më të fuqishëm rajonal kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Ky zhvillim po ndodhet derisa militantët e Shtetit Islamik pretendojnë se kanë ekzekutuar edhe gazetarin tjetër amerikan në Siri, Steven Sotloff. Bordi i guvernatorëve të transmetuesve në Shtetet e Bashkuara fuqishëm e ka dënuar vrasjen e raportuar me heqje koke të gazetarit amerikan Steven Joel Stoloff nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik dhe kërcënimin për ta vrarë të rrëmbyerin tjetër David Haynes. Rrëmbimi dhe vrasjet e gazetarëve Steven Sotloff dhe James Foley ishin akte barbare dhe të neveritshme të dhunës kundër amerikanëve të pafajshëm, të cilët ishin duke raportuar nga Siria, tha Jeff Shell, kryesuesi i BBG-s, dhe ka shtuar se vrasja gazetarëve nuk do ta heshte të vërtetën për atë që po ndodh tash nga ana e Shtetit Islamik dhe se betejë informative nuk duhet të bëhet duke luftuar kundër jetëve të pafajshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime lidhur me seancën konstituive ose vazhdimin e saj të Kuvendit të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme zëri ka vënë pa besimin që ka shprehur Partia Demokratike e Kosovës se i ka 61 vota të nevojshme për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit në seancën e radhës falëmbështetjes së partive minoritare dhe spaku 4 deputetëve të blokut LDK-AK-Nisma. Një burim i gazetës brenda PDK-s së shprehu i bindur se kandidati kësaj partie për krye parlamentar do të zgjidhet qysh në seancën e radhës. Në anën tjetër, gazeta Zëri ka kontaktuar edhe profesorë të blokut LDK AK-Nisma, të cilët janë shprehur të bindur se kandidati i PDK-s nuk do të marrë asnjë vot nga deputetët e këtij koalicioni. Përderisa të dy bloqet vazhdojnë me deklarime kontradiktore, Analistët ndërkaq konsiderojnë se shumë çka varet nga mënyra e votimit për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Dhe nëse vendoset që kreu i kuvendit të zgjidhet me votim të mbyllur, atëherë si shton njohës të zhvillimeve politike, ekziston mundësia që nga deputetët e blokut, pas zgjedhor, të kërkohet që të mos qëndrojnë në sallë me qëllim që të parandalohet votimi mundshëm për kandidatin e PDK-s, shkruan postierash në këtë temë përditshmja. Zëri, Patmir.
Në gazeta ka edhe reagimi lidhur me dekretimin e tre gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Zenel?
Po, Fatmir, njohësit dhe bashkartuesit e kushtetutës konsiderojnë se presidentja e Republikës Sativete Jahjaga ka rëndesh me kushtetutën me rastin e dekretimit të vazhdimit të mandatit të tre gjyqtarëve ndërkombëtar në kushtetuese, shkruan e përditshmja Tribuna. Ata konsiderojnë që presidentja me këtë veprim ka dalur jashtë kompetencave të veta, duke mos e përfillur kushtetutën si aktin më të lartë juridik në vend. Ky dekretim, siç tekson gazeta, nuk është në përputhje me dispozitat kushtetuese as me ligjet për mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Njohës të çështjeve kushtetuese i kanë thënë përditshmes Tribuna se kuvendi i Kosovës është autoriteti vetëm që mund të ndryshojë kushtetutën, normat dhe ligjet. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për zgjedhjen e rektorit të ri të Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeinullahu. Gazeta vlerëson se rektori i ri nuk ka mandat të plot për t'i adresuar të gjitha problemet e grumbulluara në këtë institucion, megjithatë periudha dyvjeçare sa i ka mbetur në dispozicion është i mjaftueshme për të treguar për kushtimin dhe rezultatet të dukshme. Universiteti i Prishtinës, sipas përditshmes Kosova sot, ka një traditë të mirë dhe mund të rimkëmbet, pasi viteve të fundit është karakterizuar me politizim të skajshëm, nepotizëm, keqmenaxhim, çitblerje notash, skandale që kanë dëmtuar rënd imazhin e universitetit dhe të profesorëve që ligjërojnë në fakultetet e UPR-s. Zgjedhja e Zeinullahut në pamje të parë duket se nuk është të ndikuar nga politika dhe ky fakt mund të jetë në favor të kreut të ri të universitetit. Gazeta thekson se Ramadan Zeinullahu njihet si një zë mjaft kritik ndaj mënyrës se si është menaxhuar UPR-ja në vitet e kaluara.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët politik në Prishtinë e shohin të pamundshme zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës, nëse bloku i partive të koalicionit LDK, AAK dhe Nisma nuk arrinë marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Sipas tyre, gjykata kushtetuese ja ka dhënë të drejtën e kandidaturës vetëm PDK-s. Kronike Ziadin Gashit.
Analisti i grupit Balkanik për politika Naim Rashiti thotë se rrugë zgjidhja nuk mund të gjendet për derisa të mos ketë një marrëveshje mes PDK-s në njërën anë dhe bloku të partive LDK, AK dhe Nisma në anën tjetër. Rashiti nuk e përjashton mundësin që posti kryetari të kuvendit në rast se zgjidhet sërish pa marrëveshje me grupin më të madh parlamentar të përfundoj në gjykatën kushtetuese.
Dy blokët janë përcaktuar në rrugën e vet dhe nuk shihet deri tani në horizont dhe një hapësirë për kompromis. Kishte qenë mirë që presidentet dhe dikush tjetër të involvohen që të bëhen tentativa të fundit për të formuar organet e kuvendit.
Ndërkohë edhe Albert Krasniqi, hulumtues në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, mendon se pa një marrëveshje politike nuk do të mund të tekalohet ky ngërç politik. Kushtetuesia me aktgjykimin e vet i ka dhënë vetëm Partisë Demokratike të Kosovës të drejtën e propozimit për kryetar të kuvendit, thot Krasniqi. Në këto rrethana, ai i sheh tri mënyra për tejkalimin e gjendjes bllokuese.
E para është që bloku lan me votu kandidatin e PDK-s, e dyta është që mungesë numra, PDK-ja me hek dorë nga pozita kryetar të kuvendit, edhe me propozu një kandidat nga radhët të bloku të fan. Në stat e tret, mund të jetë që kuvendi me 2/3 të votat të votoj shkëndarin e ti, mirë që të hapet të rrugë shkullës në zjedhët parakoshme.
Analisti Albert Krasniqi thot po ashtu se bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, nëse përcaktohet që të nominoj dhe votoj kandidat datën e saj pa marrëveshje dhe nominim të PDK-s, atëherë mund të pësoj të njëjtin fat sikurse në aktgjykimin e fundit kur u rrëzua nga posti i krye kuvendarit lideri LDK-s Isa Mustafa.
Vetëm PDK mundet me propozu kandidatin për kryetar të kuvendit dhe asnjë prej partive tjera nuk mund ta bëjë këtë, edhe në rast se PDK do të ishte dorë, prapë ata do të duhet ta propozojnë kandidatin.
Duke i referuar opinionit të gjykatës kushtetuese, Naim Rashiti thotë se ky aktgjykim është shumë eksplicit dhe nuk krijon shumë mundësi. Madje duke i parë dy taboret politike të ndara dhe pa komunikim, Rashiti mbështet idetë që si rrugë zgjidhje të jenë edhe zgjidhje të reja.
Nëse nuk ka marrëveshje politike për njënë rrugë apo tjetrën, do të ishte shumë mirë që zgjedhjet të shpallen, sepse kjo agoni institucional që po vazhdon do ta vënë në pyetje dhe stabilitetin e vendit.
Nisur nga gjendja krijuar, Arber Vllahiu, zëdhënës i presidentes Atifete Yahyaga, thotë se që nga fillimi mandatit të saj, presidentja ka luajtur rolin e faktorit të unitetit dhe të garantuesit të funksionimit demokratik të institucioneve.
Nuk përjashtohet mundësia që presidentja Yahyaga të lehtësoj diskutimet me forcat politike, gjithnjë duke ruajtur pavarësinë dhe autonominë institucionale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tekstin e plot të kolegut Ziadin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe ka edhe materiale të tjera interesante, si për shembull teksti ku bashkësitë fetare në Kosovë thonë se veprojnë pa bazë juridike. Afro 6.000 fëmijë me nevoja të veçanta e ndjekin mësimin e rregullt arsimor, thonë zyrtar në Ministrinë e Arsimit të Kosovës. Por udhëheqës të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta shprehen të pakënaqur me atë që ofrohet për këta fëmijë brenda sistemit arsimor. Kronike Ariana Kasapollit.
Mbi 408.000 nxënës kanë nisur të hënë në mësimin fillor dhe të mesëm, prej tyre 27.000 janë regjistruar në klasën e parë, por sa janë të përfshirë në sistemin e rregullt arsimor fëmijët me nevoja të veçanta? Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Arsimit në Kosovë, gjithsej në shkolla fillore dhe të mesme janë 6.029 nxënës me nevoja të veçanta, derisa fëmijë parashkollor janë 99 prej tyre. Këtë thot drejtori i Departamentit të Administratës së Arsimit Parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, Alush Istogu.
Dhe mund të thamë që deri më tani në kuadër se i kemi dikon 6.049 nxënës atë përfshin, i kemi në 600 abonimore dhe i kemi dikon 72 paralele të bashkangjitur në kuadrat e klasëve të rregullta.
Por zyrtar nga organizata Down Syndrom Kosova i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata si shoqat kanë iniciuar hartimin e strategjisë për gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin e rregullt arsimor, por edhe përkundër kësaj, siç thon ata, nuk janë të kënaqur me atë çka ofrohet brenda sistemit arsimor për këta fëmijë. Sebahate Beqiri, zëvendës drejtoreshe organizatës Down Syndrom Kosova, jep ulësi të tjera.
Po ne nuk jemi të kënaqur me se çka ofrohet brenda sistemit arsimor për fëmijët me nevoja të veçanta, duke marrë parasysh mungesën e teksteve adekuate në bazë të nevojave që kanë fëmijët e prekur me Down sindrom, si dhe mungesa e asistenteve në ato shkolla ku janë të integruar fëmijët e prekur me Down sindrom. Për shkak të mungesës të asistenteve, prindrit obligohen që të paguajnë asistente private me qëllim që fëmiu i tyre të ketë një gjithë përshirje sa më efikase në shkollë.
Por zoti Istoku ka thënë se Ministria e Arsimit në vazhdimësi një prej prioriteteve e ka pasur gjithë përfshirje në fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin edukativo arsimor.
Na jemi të bënë përpjekje sepse ne përposë mësuzve të regullt dhe që i kemi në qenda burimore dhe mësuz të regullt që i kemi në klasët e bashkangjitura në kuadër të shkollave fillore të komunës së Kosovës, që tash i kemi dikon 6 paralele, do vetë ne kemi edhe mësues lëviz, të cilët janë të përgatitur, janë të trajnuar, dhe mësues lëviz janë të cilët lëvizin ato specialë burimore për klasat bashkangjitura në për shkolla të tjera përkohëse, ku e ndihmojnë mësuesin dhe ndihmojnë procesin këtë edukativ arsimor.
Prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta thonë se kryesisht prindrit janë ata që i përkrajnë fëmijët e tyre në mënyrë që të arrijnë sa do pak sa i përket arsimimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët politik konsiderojnë se do të jetë pamundshme të zgjedhet kryetari i Kuvendit të Kosovës pa marrëveshje të partive politike. Në një gjykatë në Shkup janë paraqitur kryeministri Gruevski dhe lideri opozitar Zaev. BBG-ja dënoi vrasjen e gazetarit amerikan Steven Sotloff. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.